بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت سنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يا أيها الناس أيد الدنيا خلقها یقینا راغ تاسو تر برهان دلیل تاسو د رب له طرفنه او در نه ک تاسو نازنو کئ در نه ک تاسو ته اغ نور واضح روخان نور نو اغ چا چې ایمان راړو په الله مونګولې ورګولې د الله په حکم باندې زر یقینا به داخل کې الله په خپل رحمت کې د خپل جالم نه او د خپل فضل او بخی دیتا نیغلاره. یہ سب تو نک یا رسول اللہ سان تفوس کئی دا صحابہ جو مسئلے دوستو خی اگر تفوس سچے دے دا میرات مسئلہ دا دا میرات دوسرے بھی میرات شخا قل واللہو تو اللہ یفتیکم فی القلالة اللہ تاسو تا جواب دا سوال در کئی فتو در کئی دا کلالے کلالے میں رسولی پختو کی وطوئی دا لہوتھی نلح دی سمال پہ خود آگئی نیم او خدا سے خوب مڑشی اگلا ولد وہ ہو یا رسوان دے بوا رسی دا خور ان لم یکن لہا ولد کل اگے اولاد نہیں لگنا اولاد نہیں لگے اولاد تو ان کا نسن تینے کدا خوین دی دووی نو دی دوار اللہ السلسان دو بٹا تین مما ترک چی اغسط پر خودی وہ ان کا نو اختر رجال ونسان کدا خوین دی رونے وی خدرونوی سری او خدروی یعنی گنوی فلیس ذکری مثل حضرت اگر طول مال با دوی که تقسیم شی خود نر لدو حسی خدر لیو حسی بیانی اللہ تاسو تا احکام اللہ تا دلو تا دلو اللہ تا دلو عربی که دی انن رسول عزیزا چی تاسو گمراہ نشای گوره اللہ پا هر سبان عالم دی سورت خلاش شد اصل کو مضمون دو دل تک کم خیال یو دا اسلامی معاشرے احکام ٹول او بیا دے اخر کے رتا دا اغے غرض دے عمل چ دا اسلامی معاشرے نہ سو خلافی تو مثال کے اہل کتاب در پیش اے مسلمان تھا سو تما اسلامی معاشرے احکام در کنن معاشرے بان مضامین نکنا ایسا قداد قضوئی مختلف احکام ٹول در کا خوف در نوتوی کا پدے عمل کو خواہ عمل نکن تاسو نمخ کی قوم نا اہل کتاب تیر شویدی اگوی پا دی عمل نکن اخلی للعنت قادر شو خبر دا گواری تاسو دا سنشن اغ مضمون را تو تیر شی مضمون مانے ختم شو بس بس دی شو پا اغی ختم شو بلانا نا نی سبق چکم دے دا دو حسی دی آخری آیات یو مسئلہ دا او دا یا ایوہ الناس چکم دے دا اس پا وطوائی پا دغستا تے ما یا تفسیر وطوائی تو صورت اسلامی معاشرے دا احکام دا کامیابی کد آغیبان عمر نکو دا سزا نو دا اقواب ترقی او تنزل کامیابی آبادی تباہی اگر دوارا ہو جاؤ دار چا پھر وہ سوال اب کئی اور چاہو کہ کتاب میں اب کا افعال دے دیستان نبوت نمانی اور چل وہ کئی خوبت بانا بے سیار نو تانا مجھے غواری ویر بے وقف بھی کوئی تاں دا خدا سر خود یو سہستی رہ گئے خدا نور رہ گئے دے تا سکھ میں پھرے کہ شکل کوئے نو اس اگر مضمون عام کو اس اہل کتاب ہوئی کہ مسلمانان ہوئی کہ دنیا نو قمر یا ناس ناس پر ٹھول دنیا قومنا یا ایوہ آمنو یا ایوہ منو یا ایوہ کتاب دا یا المشرکین دا ٹھول ہے دیکھنا یا ایوہ الناس دا دنیا ٹھول خدام دا نبی کرسن دا نبوت دا عالم گیریت یا دلیت دا اے دا دنیا خلق واو رہی مضمون خلاص ہو چول خواہ اس کے انسانی معاشرے جوڑے گی قد جاءکم راغ تاسوتا برہان من ربکم تاسود رب دا طرفنا دلیل برہان دلیل ہوئی دا دے جملے تفسیر آخری پا رکھے سورہ لم یکن کے رکھو لگیا سے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البینۃ رسول من اللہ الی آخری اگر دے جملے تفسیر التفوی لم یکن لکب کافران او مشرکان دا خفل طرز عملنا اور دون کی نو دید خفل کفر او شرک نپری خو سوچ دید ہے دلیل نو لم یکن لکب فرمان لکب انشاء حتی سے اتبنا بینا التا بینا ہوئے اگر بینا سوئی گواتا اب برحان دلیل توی گواتا شیخ یو دے چی سو دید حتی سا یو منی دید بینا سوئی اصوب دے بینا رسول من اللہ یکلو سوئی آغد خدای طرف آغا عظیم شان رسول چی آغد اللہ کتاب مجید طلب کی دا آغد ہے کہ آغد مستقل صورت پدے یہ جملہ دارے چی خدای طرف نا ساسو تا دلیل لاغے و ساسو تا قیامت پر دا صرفات نہیں چی یا اللہ تا مونت خبرداری نو رکھے تا مونت نخبر بندگی نیغ لار نو خولے تا دنیا کا چنگ پیدا کرو جمدون لار دے تا نو خولے نبی راغے تما احکام و سر راغلو تا سپیار سفا واضح و انزل الیکم نورا نبی راغے اور نازل کا تا ستا نور واضح و دیکھ دو علماء اختلاف جا نورا نبی راغے کتاب نازل خود آسے فضول بحثی ننی برحانم میرے بکن نبی راغے انزل اللہ نورا کتاب راغے دوارا و شیر ہے کتاب و نبی او شیر ہے کہ اگر پا تحریک راولے نو کتاب پا تیجور شیر عمل کے رہے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتی جوش یا صحابی آگئے عائشہ بہن تفوس کی رسو حضور فاطمہ اے مور کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور جمدون سن گومات او خوش زمان غشان تو ہوئی ہوئی اما قدا تل قرآن اے سائلہ تا قرآن میں روئے لے یہ ہوئے لے مکان خلق القرآن حضور اخلاق قرآن بس نہ اخلاق سے دے برتاؤ تعلق جمدن گنا قرآن کے دے عین نبی اخلاق مزاق نبی کے راغلے ہو دا قرآن اغا حکم تاقی بسن عمل کو نبی اغا شانت اوکو اغا نور دا قرآن اغا راغی تاسو تا اس تاسو تا تیار فاتح نشولا نوست دے فا اما الذین آمنو اگا چاہ چی ایمان راوڑو پا اللہ سم چی دے نبی ویج دی اما انگولی والا گولی پا دغی اللہ سر یعنی اللہ پا حکم سر منگولی کلا کتن گول بار گری یو حکم ممنا بل ممنا بل گردو بل ممنا اگا نا اگو عذاب دے نو اللہ ویز با یقیناً داخل کم پا خفل رحمت کی چیز ما طرف نا خاص رحمتی اور خفل رفلی و خاص از با اوخی مدویتا غلار نیغ دا کامیابی دا دنیا دا اخرکی سیات المستقیم تاس وہ سوال مانتا کہ اہلنا سیات المستقیم ہوئے یا خدا مونتا نیغ دا لگا ہے آگے لن جوالا چیز نبی ادھا کتاب چاپ پی روی کڑا خدا مونتا آگا نیغ دا لگا اوخی جا بدے نکر لیگی وہ لیکن دے دغا ناخلی نو جا بدے نیغ دا لگا اے بس سورت خلاص شخا سورت پدے دا خلاص شخا دا تا مل دا سورہ نساو دا دے نزول پا درے من نبوائی سلک پا سلور مکے اغل مانو دا وستے آیات چرے دا دا نہم نبوائی رے یو اترا سا کی جد میراس احکام خمخ کی راغلی دا آیات اغنور پر خود تا خک دا یا آیات ولی راور راتے دا به مغه سره ولو کنه میراث آیاتو خپل میراث مخلیق بیان شي ویني کنه هغه وجداو چې هغه په دریم نه بوي سره نو هجرت هجری سره مکنا دل شو دا په نه هم هجری کې نازل شوی دا یار یو مسله پاتې وا هغه دغه ماتوي چې صحیح میراث شي هغه مطلب دا یو مسله وا نو چونکه مسله میراث وا معاشره احکام او معاشره په صورت نساء لیکن داغی نزول رسو آغلے ہو نو دے وجہ آگے سر یو دے کہے نفر چی رسول کے پا دے دوکہ کے پرین ہو دے چی دا یو دے نازل شوی دے کیخ و خوب پا دے صورت کے لیکن پا آخر کے کیخ و دا آغا نقطہ دے یاد رائے خواب نو اس ہوئی یسالونکا سانا تپوس کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسالونکا جو مسئلہ تفوز کی قلو تو آیا اللہ یفتیکم اللہ تاثر جواب در کی جس تاثر پسکا فی القلالہ نو اغد ہے جس فتون لکا فی القلالہ قلی دلتا روسی بیان کل دکا علتو سکر یعنی علتا پکا اس طرح تفوز کی در میرات تبابر چونکہ دوسر زور میں ذکر اغد ہے کہ انہیں بھی مفولی پریخ خواہ مسئلہ سنگل ادا یعنی مرعن کیو سڑیوی الہلکا اغم منشی نیل اغا اولاد و لہو اخت یو خور فاتی اس لگے بس حکمی فلہا نسو ماتر اغا ودا اغا رور نم مال اخلی باقی نور سو جیر اصلی لگی اغا با اخلی نیو ملا خورا و ہوا یا رسوها کدا سی دا خور نی اتنی گنا رور پاتی دا رور با وارس کی گئی دی خور ان لم یکن لہا ولد قد آغے اولاد میں فا انکان تسنا تینے قد آخوین دے دووی نیم خویا ہوا گا سنے چھ دوی توڑ دخلی نا قد دو خوین دے ہی کنا نا اغیل را دو بٹا تین دا اغا مال لچ اغا پر اخو دے وکن زیادی نہیں ہوں و انکانو اختن گے جالم ورسان قدے چھ مرشو نا دو خوین درو نشتا خو اولاد نشتا پلار مورے نشتا نو بیا بسکے جی نقل طول مال بدوی اخلی خویندنونا خفلی ذکر مثلو حضر الانفیین ای با مذکر دا پارا حصہ دا دو خویندو برابر دو خویند ایو رو دا برابر مثلا لگی دا بیان دو صورت دیا اخلا وس علاوی بیانی تاسو دا اللہ تعالی احکام کہ تاسو گمراہ نشے غلط اللہ روان اخلای کپا شرط عمل اونیشی گمراہ بشے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة صحابي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي من نفس عن مؤمن که یو سړی یو مؤمن تکلیف لرکی یو مؤمن معنی تکلیف یی هسه چې مالی وي بدن نه وي بیماری خو تکلیف او پریشانی او بل سړی د امداد وکړي هغه کې څه به شي من قرب دنیا نو نفس الله دغه دنیا تکلیف ورکړه لر به کې الله تعالی د دې سنت مصیبت او پریشانی د پریشانی د قیامت نه وایي څنګه مقابل دا دنیا بس شے ولی چھے دل دا کہ دا اللہ دیا و بندہ دا مومن اندازو کو ادا کا تکلیف سے لکھو خدا با دا قیامت پر دنا تکلیفو نا لگی دا قیامت تکلیفو نا ومن یسر علا معسر چاچا آسان چاو کرا پا تنگس بانے سرے بیمال دے تنگس دے یا قردار دے نو بل سرے دا قرد پریخو ورے کا قرد دے ونے خلاص دلد خانی ماخر اگر چاہا چھے اثانی روستا فتن دس باندے اثانی براولی اللہ تعالیٰ فدوانے پر دنیا و پاخرت ومن سطر مسلمن چاہ چھے پھٹ کر دے او مسلمان عیب او مسلمان کے عیب بولی دو عیب پکے دے خود دو پھٹ کے چاہتا ہے لونا سطر اللہ فی الدنیا والآخرت پھٹ پکے اللہ تعالیٰ دے عیبنا دنیا والآخرت ورنہ زمان اولتا سکنے لگیاو پیٹھول خبر کا روالی لگیاو کنا خلق عیبونا لٹو خلق تکلیفونا ورکو خلق و مصیبت کیشو واللہو فی عون العبد اے دعا کا دمارا پالا اے دعا کو میں اخلا اے دعا مصیبتون رکے یا اللہ ماتا یاقین سرطے وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ اللہ دا بندہ پا امداد کرے اللہ دا بندہ امداد کئی نیچے خدای امداد کئی بل بے سوک مقابلوں کے دیو سنگ کامیاب نشی خدا بولے کم بندہ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِهِ کہ بندہ دا بل مسلمان بندہ پا امداد کئی کہ دے دا بل مسلمان امداد کئی خدای بلو دا امداد کئی بولے خلق عیال اللہ حدیث تے مخلوق دخلے تبرداری دا خوین ضرور نہ شکر ہے دیر پول انسان چلے یو خوین دیر دا خدای تبرداری دا خوین نیچے دا خدای تبرداری دا خدای اثر سو احسان کئی نو خدای باقی سر نہ کئی ومن سلکا طریقا یلتا مصفیه علما آغا سوک چے پلار زی دا سر پارا چے دید تراری پا آئے کے علم دا ساسو کم کم دائنو سر اغلی پر تری پر یخنائی کئی تاسو سوگ اللہ پیسے در کئی کہنا تاسو زندہ باد دا تاسو کوئی دا علم دا پارا قرآن دا پارا آگلی آگا نا نسکر بگی بلا اے منگوائے نا سر وہی یخنی یا تکلیف تے سختی ہے آغا سر اے چے رضی پر لارے دا دیر پارا چے تلاش دا علم کئی سحل اللہ لہو بہی طریقا فی الالجنہ آسان بکی اللہ تعالی غطف دے پعوز کی لار دا جنت نو کارو نو بچے خدای دا سی والی چی آقا جنت کا پینے دیشو اس مو گئے سر و مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نجمع کی گئی یا قوم پہ اکور دا پورون اللہ کے صرف آر جمع کی گئی شراب کا باپو دا پارا کسین مارا پارا صرف آر یو زہ کے خلق جمع شوی ٹھوڑ یتلون کتاب اللہ کتاب اللہ تلاوت تفار جمع شوی خواہ جمع چین اگر اسے نہ کہ یار اسی کتاب وہی اجازت نہ سی نہ اگر ورس پر نہ سی کنا جمع کی کمنے تے زال خالی قران سے وقت کو اخدا سے نہیں کہ اخو یوان تن سی وان تن یو پلے پر یو کور کہ چ سو جمع شی با دے چ دو خدای دا کلام تلاوت کی و احضار سون و سا فدا گے درس کی ہاں پاپس کے نسل بوشی اللہ نزلت علیہم السکینہ نجم کیجئے مگر کہ جمع شنا غیبانے میں سکینہ نازلی سکینہ سبے نور دے حدیثوں نے قرآن کہا اگلے دے اگر نور دے دے خدای دے جانب سکینہ خیطہ نہیں ہوئی اگر نور دے اگر نور صلح صحابہ تکو سکا تک سکینہ سچے دے نور دے دے مومن پر رکھے واچولی شی اگر رکھ کولاو شی پا گئے دے دے رغبت یا دے اخرت سے یا دنیا تے شاشی نہیں تاسو سکون اطمینان ملوی گی دیول نو نہ ملوی گی دلتا سکون اطمینان خدا پک کلام کے دے چاہے خدا کلام تو سو جمشی او کی نہیں دا اللہ طرف تک نور اور سکین نازلی گی اطمینان وغشیتهم الرحمہ دا خدا رحمت پر اغری گی دا پر کی خدا رحمت وحفظهم الملائکہ او ملائکہ پکپڑ وزر کے سواخلی لیکن چاہے چپل بچو گا لینے کی وذکرهم الله في من عنده او دا دی ټول خدای ذکر کوي دا هغه چا چې خدای سره دی خدای سره څوک دی مقرب فرشته یا مقرب انبیاء کنه نو او ګوې زما بندگان په دا کلی یخنی ته تکلیف نه پری خو دې ګور نه خو دې بل بچ پری خو دې علی زما کلام اوری خدای الف په فخر کوي ومن بتا به عملو او کوم سره څه څه په هغه باندې هغه عمل سستی کوي نه کوي دین پیدا وانا قصلا لم یسرا بهی نسبه نسب پر مخرا نشی نسب و لکاروار نکی پیدا ننی حدیث اگو ہے او دخل عمل خل کر اگو ہے کلا مون دا شیج کو تقدر آخرت کو فرد در آخر شیج در کار در پتی میلاوی گی او کدو سوک مشروع گواری نوسی در گواری جی ہاں قربان گواری نابدل تکنیش تخصم